Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
84. Zenbakia dugu aurrean irailari dagokiona, azala berdeska eta bertan hiru gauza irakur ditzakegu. Isabel Izazelaia, Early Reflection eta Gurpil gaineko oporrak. Prest dugu. Euskarazko hilabetekaria hain zuzen Deustualdeko Berbaizu Euskara Elkarteak bultzatuta eta honetaz hitz egiteko gaur gure estudioan Ziara Aranbarri, Prest aldizkariaren zuzendaria. Egunon, Ziara.
Egunon.
Mil esker etortzeagatik eta ongietorria ikasturte berri honi nolabait esateko.
Kusiko dugu, a ber, nola ateratzen.
Zer moduz itzulera?
Ondo, ondo. Iraia gogorra, denona bezala.
Iraia gogorra izaten da, itzulera, horrekin batera denetari gertatzen da. Baina, bueno, bien bitartean, zuek lanak ondo bete dituzue, eta hemen dugu iraileko Prest, hain zuzen ere, duela egun gutxi iritsitakoa, eta horrekin emango ditugu datozen minutuak. Holako atal klasiko batekin hasiko gara. Gurea kanpoan, kaso honetan, David Dominguez, nor dugu?
Bueno, ba, David deustu argazte bat da, eta arengoan ez gara oso kanpora joan, baina, bueno, bai nahikoa ez. Bueno, Madrilen dago bera, filosofia ikasketak egindakoan joan zenara, ikasketekin jarraitzeko, asmoarekin. Eta, bueno, ba, bizi da 2002 urtetik. Bueno, hain urrun ez dagoen, baina hurbil ere ez daukagun hiri horri buruz galdetzerakoan, ba, gauza interesgarri batzuk kontatu dizkigu berak ez. Ba, besteak beste, bueno, Madrilen kultura askotako jendea elkartzen dela, eta bueno, ba, euskaldunak ere topatu alizan dituela bertan. Eta, bueno, noski, nola ez, gureak kanpoan atal honetan beti deustua faltan botatzen dutela aipatzen digute. Davidek ere berdina egiten du, batez ere bari bere lagunak eta Elfo Negro musika taldea, berak bertan jotzen zuelako. Eta gero baita ere, ba, egiten digu olako erreflexio kurioso bat, bera filosofoa izanik ez, ba, hori erantzunetan antzematen da. Movida madrileña, famatu horri buruz galdetzerakoan, ez, aber gaur egun, ba, 80. hamarkadan bizi zen hori, edo horren antzeko mugimenduren bat biziote den Madrilen, eta, bueno, berak esaten du, deitzen dio, rockero pijoen mugimendua, ez, pastadun betaurreko dunen atzean kamuflatzen diren, ba, musika talde horiek. Izenik ez du ematen, baina, bueno, denok rekonozitzeko moduko deskribapena egiten duela uste dut, ez.
David Dominguez destuarra Madrilen dabil, bien bitartean Deustualdean hainbat arazo bolo-bolo. Esate baterako, badakizue, hor kanal ondoan, etxe bizitzak eraiki nahi dituzte. Zuek inkesta txiki bat egin duzue. Emaitzak?
Bai, bueno, egia esan, galdera hori hartuta jo genuen kalera. Eta, bueno, ba, emaitzak izan dira nahiko ekitatiboak esan dezagun, ez? 6 galderetatik bi alde, bi kontra, eta bi hiri, bueno, ba, ikusteko dago oraindik, ez? Ez daukate oraindik iritzia oso formatua.
Bestetik, Deustualdetik haratago juntira Deustualdeko batzuk, Astialdi taldeak hain zuzen ere Txepetx eta Txantxiku.
Bai, bueno, ohitura bihurtuz daia bai Txepetx eta bai Txantxiku udaleku talde hauentzat, ba, udan, hori, udaleku batzuk kanpoan edo egiteaz da. Txepetxekoak, San Inazio auzokoak, 3. urtez jarraian egin dituzte udalekuak, eta urten Bizkaian bertan geratu dira, baina, bueno, Urdaibaiko Busturi alde hortan ibili dira. Udaleku hauen helburua edo zan, nolabait beraiek nahi zutena zen gazteek etxearen kargu egiten ikastea edo, ez? Ta horretarako, ba, bueno, ba, etxeko lan desberdinak egin bar izan dituzte, nola ez, ondo pasatzeaz gain. Eta Deustuko Txantxikukoak berriz, ba, 6. urtez antolatu dituzte udalekuak aurten, eta hauek Nafarroara joan dira. Lizarra aldeko herrixka batean ibili dira, eta hauen ba, oinarrizko gaia edo udalekuena izan da mitologia.
Mitologia ez da, horrengo gaia inzun ere, Deustuko udala 1905 arte, ba, izan zen, indarrean, martxan, horrezikatik Deustua askok berriro, nahi dute, beste, ba, Deustuko Errepublika aldarrikatzen dute, eta.
Bai, bueno, egia esan, horri buruz jendeak ez daki asko, ez dakigu asko, baina, bueno, ba, badirudi hori Deustuk bere udal propioa izan zuela, hogei garren mendeko, 25. urtera arte. Eta, bueno, ba, horri lotuta egon daitezke ez, historikoki, ba, Abando, Begoña eta Deustualdeko, ba, Bilbo izateko erresistentzia hori, ez? Gero baita ere kontatzen da, ba, fielen izatea, edo fielak ziren gaur egun izan daiteke, zinegotzi edo funtzionario horien papera egiten zutenak, eta, bueno, nola eratu ziren, ba, historikoki kargu horiek.
Monografikoa izaten du prest aldizkariak, hilabetekariak eta kasunetan bidaien inguruan. Bi bidai, hain zuzen ere, aipatu behar ditugu. Alde batetik, deustu, baina Euskal Herria osoa zeharkatuz. Bestea pixkat aratago, Bilbo Ulan Bator.
Bai, bueno, esan bezala hori iraileko alea izan da, oporretatik bueltan gentozen danok, eta, bueno, erabaki genuen opor bitxi hauei tartea egitea, ez? Tartea egitea zuzuzik, ba, iruditzen zitzaigun gainera, hori, oporrak beste modu batera bizitzeko, ba, aukera ona zela, eta, bueno, ba, oie, bidai hauek zabaltzea. Lehenengoa, zuk esan duzuna, deustu hori, deustu argazte batek egindako ibilbidea da, egin zuen bizikletaz, aterazan hori ba deustutik eta Euskal Herri osoa zeharkatu zuen. Berak hasieran espero baino egun gehiago eman ditu bidean, bide batez bueno, ba musika jaialdi baten ere laguntzen egon zan eta bueno, ba berak kontatutako bitxikeriak dauzkagu. Gainera kontuan eduki berda liburu bati jarraiki prestatu zuela bere ibilbide hau, Euskal Herrian bizi Mikel Bringas eta Rosa Lizasoren liburua, eta itzuleran, ba bueno, liburu hori itzultzeko erabaki hartu du, eta liburu euskeratzen dabil.
Liburu euskeratzen dabil, deustu entzen ere, baina badago beste bidai bat, Bilbo Ulan Batar, Unai Jauregi Beitia eta Borja Portuondok egindakoa.
Bai, bigazte hauen bidaia oraindik urrunagokoa izan da, ez da. Bueno, erabakia nahi gabe bezala hartu zuten, hitz egiten hasita, behingo dugu, ez dugu behingo, konturatu zirenerako izena emanda zeukaten Mongol Rally honetan. Eta bueno, Mongol Rally hau da, oindala 5 urte sortutako ekimen benefiko bat esango dugu, ez? Bertan parte hartzeko, bueno, zerrenda bat dago, beraz, jende asko kanpoan geratzen da, orduan, bueno, baura apuntatzeko eta hori kontuan hartzeko zerbait da. Eta bete behar batzu daude, ez? Hori, da Madriletik, Milanetik edo Londresetik dagoten da irteera, hiru hiriburu hoietatik irten eta Mongoliako hiriburura iristea da helburua. Baina are iristeko bai bilbidea eta denbora eta ba bidaiari bakoitzaren araberakoa da. Bueno, bi gazte hauek azkenean 15.900 kilometro egin zituzten. 15 herrialde gurutzatu zituzten eta bueno, ba Marbella zahar batean joan ziren, 82ko kotxe zahar batean. Hori da bete beharretako bat. Kotxeak izan behar du 1000 cm³ baino txikiagoa izan behar du motorren potentziak eta gero aukera daukate kotxea han usteko ara iristean. Ta bueno, ba han badakite hori nola probestu.
Oporretan besteak beste jaiak ere izaten dira eta aurtengo aste nagusiko txupinera gure lankidea Isabeli Zelaia dugu. Elkarrizketa egin diozue.
Bai, bueno, hori txupinera deustu da izanik ere, ba, nola ez genuen baterako ez. Ba, zuk esan duzuna, ez Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea da, Bilbo Irria irratian ere, ba, zuen lankide. Eta, bueno, berak kontatzen digun gauza interesgarrienetakoa igual da, bueno, ba, azkenean garrantzitsuak direla Bilboko jaietan hiru pertsonaia ez. Nola ez, txupinera, pregoilaria eta mari jaia. Baina berak egiten duen refleksioa da, ez dela pertsona, baizik eta pertsonaia dela garrantzia hartzen duena, ez? Azken finean berdin dela nor dagoen traje edo maskara hoien azpian, baizik eta Bilboko hiritarrek eta festa bizitzeko nola ez konpartsek sortzen duten giro horretan, garrantzitsua pertsonaiaak direla.
Eta ba aste nagusia pasatu zen jakina aspaldian, bien bitartean eguneroko dinamika horretan sartuta ohiko arazoak eta beste berri batzuk agertzen zaizku. Esate baterako, jantoki zerbitzua kentzeko udalera bakiak 118 familia kaltetu ditu.
Bai, 118 familia horiek deustu aldean bakarrik, eh? Uh-huh. Bai, bueno, ba hori, iaiak horrelakoak ere ukitzen ditu, eh? Ikasturte hasiera, umeak eskoletara, aurreskolak, eta badakizu, ba horre azkenean dauden arazo guztiak. Kasu hontan, ba udal arduradunek, esan daiteke nolabait, ba eman zuten hitz hori edo jan egin dutela edo atzera egin dutela hortan behintzat, eta bueno, ba esoiko gastu berri horri aurre egin beharrean aurkitzen dira familia asko eta asko ibili dira, ba euki dituzte hitz egin dute beraien artean eta baina ez dute adostu oraindik behintzat denen gustukoa den erabakiek.
Rubi kuboa ezagutuko duzu lagun aspaldian, 80ko markadan edo jarri zen martxan. Ezen bat ere erresa ondo egitea, baina egun benetan ba, artistak dira, hoietariko bat David Calvo.
Bai, bueno, ba, deustu argazte hau, estatu mailako Rubik kubo txapelduna da. Eta, bueno, ba, ia san hori Rubik kuboan estatu mailako txapelduna egotea beraia bitxia iruditu zitzaigun. Eta gainera derion eginda, orain joan den irailean bertan, Europako txapelketa. Orduan, ba, bueno, badago jendea hor, horri jarraitzen diona, zaletasun hori daukana, eta David Calvok berak adibidez, ba, Txinan, Ego Afrikan, eta Ameriketako estatu batuetan egoteko aukera izan du, Rubik kuboari esker. Eta, bueno, berak aitortu zigun, etxean 450 kubo dauzkala.
450 kubo etxean, lekua izan behar, bestetik musikari ekingo diogu. Hain zuzen, Early Reflections, del talde deustuarra aipatzeko. Hauek, reggae klasikoaren jartako, ba, kantak eta egiten endituzte, baina gehiago ere.
Bai, bueno, Euskal Herrian ez daukago lan ri talde asko, berez, eta, bueno, ba, hauek musika mota horretan oinarritzen dira, esan duzun bezala. Baina, bueno, ba, gero badauzkate olako desberdintasun batzuk, ez? Ba, adibidez, kantetako hitzak erreibindikazioz beteta dauzkate, eta hoien artean, ba, malurra edo okupazioa, eta olako gaiak erabiltzen dituzte. Bueno, eta gainera baita igual, esatea, orain momentuan Bilboko Komantxe konpartsa berriaren abestia egiten adabiltzala.
Eta prest aldizkariarekin bukatzeko, Katamalo, aipatu behar dugu.
Bai, bueno, Katamalo bere, bere ibilbide hori bukatzeko erantzi zuzeneko diskoa aurkeztu berri du. Eta, bueno, ba, diska horrei bidez agur esango diete, ba, musika eta literatura zalei, ez azken finean horiek ustartzen baizituen Katamalok. Zuzeneko diska hau Gernikako Lizeo Antzokian grabatu zuten udan, uda hasieran, eta, bueno, ba, horretan da biz. Oine agur kontzertu batzuk eman dituzte, Kafe Antzokian izan da, dala gutxi, bihar bertan Ortuellako Kulturetxean emango dute bat, Ilonen 9an Gasteizko Gaztetxean, eta, bueno, ba, 16an Iruñean, eta, bueno, oraindik badago Katamalo entzuteko aukerarik.
Bukatzeko ziara, supoatzen dugu urriko alea martxan izango duzuela dagoeneko.
Bai, noski, bai, badauzkagu ja gaiak eta hor gabiltza.
Ziara Aranbarri, prest, Deustualdeko aldizkariaren zuzendaria. Mila esker eta badakizu, urrengo arte.
Berdin, eskerrik asko.
Agur.